Armija je odgovara za bezbjednost ratnih zarobljenika. Prema tome i logor Manjača je bio u vojnom sastavu. I logično je da odgovara armija za logor i da o njemu brine.
U to vreme, da li možemo da se složimo, Srbi u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini nisu imali svoju vojsku. Je li tako? Bili su uključeni jedino u JNA.
Ne, časni sude, 18. maja 1992. godine jedinice JNA su preimenovane u Vojsku Republike Srpske. Prema tome imale su svoju vojsku. Zvanično Vojska Republike Srpske. Razloga za uznemiravanje, jer nije bilo borbenih dejstava. Zašto se srpski narod odlučio na takav postupak, nije mi jasno, ali iz kasnijih dešavanja, jer su već 1. maja 1992. godine minirali most preko rijeke Vrbas i nije se moglo preći kamionima u skladište municije u Donjem Vakufu i ići prema Bugojnu. To je bio moj odgovor.
Ova proglašena opština nije obuhvatala celu teritoriju opštine Donji Vakuf, je li tako, nego samo jedan deo?
U opštini Donji Vakuf bilo je oko 34% Srba, 60% muslimana i oko 4-5% Hrvata. Prema tome oni su proglasili samo na prostoru na kojem žive, mogli su to ostvariti vlast, na prostoru gdje su većinski Srbi bili, a ne u cijelom Vakufu.
Hvala.
Direktne zapovjedne odgovornosti časnih sude nije bilo, ali je u Beogradu formiran 30. kadrovski centar koji se upravo bavio problemima armije u Bosni i Hercegovini, srpske armije u Bosni i Hercegovini, i sve starešine su aktivne starešine, bivše JNA ostaje koje su bile u Bosni i Hercegovini, primale su plate i penzije iz Beograda. I ja sam bio jedan od tih.
Je li to što vas je pitao Akerman i to je, na to pitanje ste odgovorili da, i da li biste i danas odgovorili sa da na to pitanje?
Mi uz jedan uslov časni sude i u sastavu oficira Jugoslovenske narodne armije u to vrijeme je bio 66% Srbi i Crnogorci, a samo 34% Makedonci, muslimani, Slovenci i Hrvati. I to je upravo izazivalo, znalo se ko dominira i rukovodi Jugoslovenskom narodnom armijom.